sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Anii de studii la universitate te pot scăpa de mediocritate sau nu. O diplomă nu garantează neapărat cunoștințe, capacități ori abilități, însă în perioada studenției, cu muncă și determinare, le poți căpăta pe toate. La ce te poate ajuta diploma de studii superioare în Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cercescu. Uniunea Europeană a decis în cursul nopții să includă noi nume de persoane și firme pe lista celor sancționați pentru rolul jucat în criza din estul Ucrainei sau pentru sprijinul acordat separatiștilor proruși. Printre cei incluși pe lista persoanelor care au interdicție de a intra în țările Uniunii Europene, se numără șefii serviciilor de informații ruse, Alexandru Bortnikov de la FSB și Mihail Fradov de la Serviciile de Informații Externe. Sancționat este și președintele cecenii Ramzan Kadyrov și liderul autoproclamatei Republici de la Donetsk, Pavel Gubare. Au fost puse la indiș și noi instituții, între care nouă create sau preluate de separatiști din estul Ucrainei și portul Sevastopol din Crimea, trecut sub administrația Rusiei, odată cu anexarea nerecunoscută internațional a peninsulei. Pentagonul susține că Rusia ar putea livra chiar și astăzi separatiștilor din estul Ucrainei lansatoare multiple de rachete. Purtător de cuvânt al Ministerului American de Apărare, Steve Warren, a lăsat de înțeles că noi sisteme sofisticate de lansare a rachetelor ar fi fost aduse la granița cu Ucraina. Cu o zi mai devreme, Departamentul de Stat afirma că artileria rusă ar putea ataca ținte în Ucraina și că Moscova vrea să livreze separatiștilor armament greu. Israelul și milițiile Hamas din Gaza au căzut de acord asupra unui armistițiu umanitar de 12 ore care a intrat în vigoare azi dimineață la ora 8. Cu puțin înainte de încetarea luptelor, încă 19 palestinieni și-au pierdut viața. În ultimele 18 zile de lupte au murit peste 820 de palestinieni. Pierderile de partea israeliană se ridică la 38, între care 34 de militari.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unii spun că trăim timpuri în care chiar și cei doldora de carte și de experiență stau umiliți la ușile angajatorilor, cei care păstrează CV-uri și scrisori de intenție și aproape fără excepție pe diplome scrie studii superioare. La Susluieni, raionul Orhei, am căutat să aflu dacă părinții își doresc copii cu universitatea terminată.
Știți, o chestie banală, dar cred că da, e cazul.
De ce? E nevoie ca cei care termină școala să meargă la universitate?
Lumea devine mai conștientă, erudită și mai contemporană.
Dumneavoastră, ca părinte, ați făcut investițiile cele mai mari în copii ca să ajungă copii cu studii superioare?
Da. Asta așa e.
Și s-a meritat?
Păi, știți, nu de specialitate copiii lucrați, dar în tot cazul eu sunt bucuros. Chiar ajută studiile.
E nevoie ca toți tinerii neapărat să meargă la universitate să facă studii?
Cred că nu. Pentru că sunt școli profesionale cu diferite profiluri. Nu merită tot să aibă studii superioare.
De ce e această modă în Moldova ca mama și tata să vrea odrasla să meargă la universitate?
Este o industrie specială pentru a fabrica juriști, economiști și mai departe. Cum este la noi, de exemplu, la Moldova, industria anunților și acumentriilor, așa și este industria instituțiilor studii superioare.
Ca și părinte, și dumneavoastră veți ca fiica, feciorul să aibă diplomă de studii superioare.
Fiecare copil trebuie să știe ce să aleagă, care profesie merită, să învețe ceea ce merită. Dacă e capabil să fie doctor, e bine, e capabil să fie un tractorist, e bine și așa, sau un lăcătuș. Părinții trebuie să fie o leacă mai atenți cu studiile superioare.
Greșesc părinții care au mers în străinătate să acumuleze bani ca să aibă copii cu diplome de studii
Nu pot să îngrijesc pe părinți, fiindcă ei totdeauna vor binele pentru copii. Este cea mai mare investiție atunci când se investește în învățământ, în studii. Cunoștințe trebuie.
Moldova are nevoie de tineri cu studii superioare neapărat? Toți trebuie să aibă diplomă de universitate?
N-aș zice și chiar trebuie să aibă studii superioare. Dar cine să lucreze la negru? A? Care are diplomă nu vrea să ducă să lucreze. El se consideră că de-a mâi om inteligent, are alte capacități. Nu e rău să ai studii superioare, asta e foarte bine, dar trebuie să prețuiești lucrul cel negru. În unele țări așa, acolo lucrează, chiar dacă au și studii superioare, ei de lucru negru nu se tem. Nu se, cum s-ar spune, să rușineze sau să înjoseze. Ia că mama mea nu a avut studii superioare, dar ești e să burzească, torșe, țăsăși, ești un lucru frumos. O cămașă, o brodată, ei le este frumoasă, brodată, a noastră naționale.
Copiii dumneavoastră au studii superioare?
Da, dar nu lucrează după specialitatea lor.
Unde au învățat?
Băietul a terminat institutul agricol, el e meliorator, dar dacă a spus colhozurile, el de-amuna vece face acolo, de-amuna lucrează cu totul altă. Zic, ea cam ea de câte bine, ai olivadă frumoasă acolo, să-ți vezi roada. Știi că totul a terminat studii superioare.
E bine că părinții vor să-și vadă odraslele neapărat cu diplomă de la universitate.
Ceea ce vor și ceea ce este necesar pentru Moldova sunt două lucruri diferite. Ceea că nivelul de studiu e departe de a fi. Necesită reformă în învățământ și reformă destul de radicală.
S-a început o reformă în educație?
Pare să fie, dar nu mai știm ce ar fi după alegeri.
30 de universități pentru Republica Moldova e mult?
Foarte mult. Dacă au rămas în Moldova 2 milioane și ceva de populație, și m-a spus că este industrie.
Sunt prea multe pentru așa o țară mică.
Pentru așa o țară mică, cam mult. Dar poate nu ar fi și bine că se merită, mai că să avem studenți capabili, dacă medici să fie medic. Știința nu să fie cumpărată, adică să fie la...
Statul trebuie să mai mișureze instituțiile astea, să deschide mai multe școli profesionale tehnice, să învețe diferite meserii, meșteșugari, lăcătuși, ceea ce are nevoie societatea, ca să muncească.
Credeți că se mai cumpără diplome?
Da, încă se mai fac șmecherii. Din păcate.
Reforma în educație e cea care va da roade.
Cred că da. Ei mai se recoare pe cei cu copiați.
Reforma în educație e începută cu dreptul?
Da, eu sper că o să fie bine. Merge pe cale să nu fie corupți. Sper că generația următoare va fi extraordinară. Sperăm. Nepoții ne-or fi și mândria și demnitatea noastră.
Pe lângă pregătirea profesională, anii de facultate înseamnă și o perioadă importantă de dezvoltare personală. Găsești timp să citești, să-ți îmbogățești cultura generală, să experimentezi, să înveți să te descurci de unul singur. Mai poți învăța o limbă străină, iar cei ce se înscriu la facultate de dragul diplomei ar trebui să se mai gândească odată. Acea bucată de hârtie nu le va aduce neapărat succesul în carieră, care se obține cu studiu, lectură, multă muncă și perseverență. Discuția cu Grigore Belosteșnic, rector ASEM, doctor habilitat, profesor universitar, am pornit-o întrebându-l mai întâi cât costă pregătirea unui tânăr specialist la Academia de Studii Economice.
Costă atâta cât suntem în stare să cheltuim pentru a pregăti
cât
un specialist.
În stare să cheltuiți?
Dacă să ne referim la taxe pentru studii, ele sunt foarte mici în ASEM și nu au fost schimbate pe parcursul ultimilor 7 ani de zile. Taxele pentru studii care au fost în ASEM în anul 2007, aceleași sunt și astăzi în instituția noastră. Statul achită pentru fiecare student care își face studii cu finanțare bugetară un pic mai mult. Ne costă în jur de 15.000 de lei finanțarea pe care o primim de la bugetul de stat pentru un student care își face studiile cu finanțare bugetară, de două ori mai mult decât cea pe care o percepem de la persoanele care își achită singure taxele. Este foarte greu să spunem cum trebuie să fie mai mari sau mai mici aceste taxe. Dacă am început discuția despre taxe, ori o taxă nu trebuie doar să acopere costurile efective pe care le suportăm, să asigure și dezvoltare. Prin dezvoltarea bazei de materiale, participare la conferințe internaționale, activități de cercetare științifică și procurare de utilaje tehnică, literatură, care este foarte scumpă în toată lumea. Unii care găsesc asemenea posibilități fac investiții mai mari, se dezvoltă cu ritmuri mai rapide, cei care nu reușesc să o facă stau mai mult pe loc.
Nu, eu am înțeles, corect, domnule rector, bugetul de stat oferă pentru un student 15.000
astăzi,
de lei.
Astăzi, bugetul de stat oferă pentru un student care își face studiile cu finanțare bugetară în mediu 15-17.000 de lei de la o universitate.
Și taxa pe care o percepe ASEM de la un student este în jumătate?
Taxa pe care o percepe ASEM este înjumătățită, de la 5.500 până la 7.500 de lei. Taxele pe care nu le putem percepe pentru serviciile prestate nu contează pentru studii sau de alt gen, trebuie să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Ultima majoră am făcut-o, v-am zis, în anul 2007, altele două încercări nu ne-au reușit în măsura în care a zis că nu putem să majorăm aceste taxe. Doi, populația Republicii Moldova este foarte sensibilă la taxe înalte și avem noi o temere că în cazul în care chiar s-ar permite majorări de taxe, am putea să afectăm foarte mult numărul celor care vor veni la studii și nu știm cum vom câștiga mai mult cu taxe mai mari sau un număr mai mare de studenți. Este o taxă care nu reflectă necesitățile noastre pentru a ne asigura existența și a face activități de dezvoltare.
Să vorbim despre admiterea 2014, inclusiv la ASEM, până pe 31 august absolvenții liceilor pot depune
dosarul, adică toate actele pentru a se înscrie la o facultate, rata de promovare la bacalaureat în acest an este de sub 50%. Se zice că ar fi picat examenele cei care nu au avut grijă să acumuleze cunoștințe și apoi se pare că și universitățile ar avea nevoie mai mult de calitate și nu de cantitate. Apropo, rezultatele bacalaureatului din această vară, dar și din anul trecut, ar trebui să fie o lecție pentru dumneavoastră, cei care sunteți managerii universitari, trebuie să știți cum să luptați pentru puținii candidați. Ce așteptări aveți?
O așteptare a fost ca elevii să depună eforturi mai mari pentru a se pregăti mai bine de acest examen. Situația se arată că este un pic inversă cele pe care am așteptat-o noi. Noi am făcut o analiză rezultatelor în sesiune de examinare de iarnă din anul precedent, comparativ cu notele la admitere, și nu avem noi decalaj mare pe care să zicem că s-au îmbunătățit sau s-a înrăutățit situația. Este probabil cu o intenție bună de a dori o calitate mai bună și noi ne dorim acest lucru, noi universitari, ori noi în primul rând suntem cei care printre primii simțim această lipsă de calitate în învățământul preuniversitar, dar probabil că s-a mers pe calea cea mai ușoară și nu pe cea mai necesară.
Cea mai necesară
de făcut schimbări și reforme în procesul de studii, începând cu clasa 1 până la clasa 12. Aici este mult mai greu să investim în dezvoltarea școlilor, liceilor, în pregătirea profesorilor, în stimularea lor materială, în asigura cu utilaje necesare, laboratoare de orice gen, adică să creăm condiții care să poată să genereze o calitate mai bună și doar după aceasta ar fi fost bine să urmeze cerințe foarte dure la examenul de bacalaureat. Este una și doi, ar fi foarte bine ca la BAC să se verifice cunoștințele elevilor, nu comparativ cu ceea ce ar fi trebuit să știe, dar corespunzător ceea ce li s-a predat pe parcursul anilor de liceu. Ori avem spregăt foarte multe situații în care avem lipsă de profesori de matematică, de exemplu, în licee din localitățile rurale și imaginați-vă cum ar putea să ajungă un copil să susțină bacul neavând un profesor de calitate de matematică în cazul în care el este prezent. Adică, chiar dacă risc să fiu învinut că sunt împotriva calității în învățământul preuniversitar și susțin copiii, nu sunt nici una nici alta, dar ar fi trebuit să se meargă pe altă cale și nu pe cea mai ușoară pentru a arăta că avem copii prea pregătiți în învățământul nostru preuniversitar. Haideți să depunem toate eforturile posibile pentru a le crea condiții care să poată să genereze o calitate mai bună a învățământului și a ajunge, ce așa a spus dumneavoastră la început, ori de educație, cu adevărat depinde viitorul unei națiuni și Republica Moldova nu este o excepție.
Faptul că mulți copii au picat examenele la BAC, vă dă dumneavoastră bătăie de cap? Sunteți în vreun fel afectați?
Eu cred că va da bătăie de cap Republicii Moldova în întregime, în măsura în care noi lent ne transformăm într-un stat în care am avut un număr posibil cândva destul de mare de studenți raportat la 1000 de locuitori, riscăm să fim percepuți ca un stat în care avem acest indicator foarte inferior mie de europene. Sunt 38 de studenți la 1000 de locuitori. State precum Federația Rusă, 58, Ucraina, parmise 50, România în jur de 48-50, în Republica Moldova doar 27 de studenți revin astăzi la 1000 de locuitori. Este un indicator net inferior celui specific statelor din regiune și medie pe Uniunea Europeană, pe care nu tindem să ne integrăm. În al doilea rând, da, pentru anul ăsta a fost aprobat straniu un plan de înmatriculare în învățământul superior de 19.500 de persoane, iar efectiv vor putea pretinde la aceste locuri, poate după prima susținere puțin peste 11.000, să dea două nu se mai apară 1.000 de copii care vor susține sesiunea repetată. Păi, din start este foarte clar că nu va fi îndeplinit nici cum acest plan, dar ce înseamnă un număr mai mic de studenți, nu mă refer doar la statistică, fiindcă noi nu lucrăm pentru statistică, trebuie să facem ceea de ce are nevoie societatea și economia Republicii Moldova. Asta înseamnă creșterea de costuri care revin unui student care își face studiile. Dacă vom avea mai puțin studenți, costurile pentru fiecare în parte vor crește. Vom fi nevoie să revedem conținutul studiilor, numărul de cadre didactice în universități, la catedre, care depind de mijlocii de numărul de studenți pe care îi avem. Probabil că statul intenționează să compenseze aceste lipse de resurse financiare pe care le vor suporta universitățile și bănuiesc că și în anul ăsta se va închide un număr de universități. Este o cale firească. Noi trebuie să avem universități puternice, universități competitive în plan regional, atractive la studii, nu doar pentru cetățenii noștri, dar și pentru cetățenii altor state, dar de rând cu cerințele foarte înalte pe care le înaintează societatea, trebuie să avem și condiții care să ne permită să facem față acestor cerințe. Avem nevoie de o finanțare mai bună și mai multă autonomie autonomie universitară, de rând cu creșterea responsabilității.
Dar autonomie universitară aveți, domnule rector?
Depinde ce înțelegem prin noțiune de autonomie universitară, în condițiile în care salariile sunt stabilite prin acte normative, taxele pentru studii și servicii trebuie să fie aprobate de guvern sau Ministerul Educației. Nu cred că avem atât autonomie cât este descrisă și despre câte autonomie se vorbește. Da, se încearcă, căutăm soluții, dar deocamdată sunt mai mult declarative și viziunea mea personală este că în urma implementării noului cod al educației universitățile vor avea doar de pierdut cu referință la ceea ce ne numim autonomie universitară.
Ce veți pierde? Pentru că vi s-a oferit acum un an și ceva autonomie financiară.
Întreaga autonomie financiară care ne s-a oferit nou în plus după aprobarea acestei hotărâri de guvern ține de faptul că ni s-a permis să plasăm resursele financiare temporar libere pe conturi în băncile comerciale și să le plasăm pe conturi depozitare. Este unica libertate economică și financiară pe care am obținut în urma acestei declarate reforme pentru învățământul superior. În rest, absolut nimic. Nimic nu s-a schimbat.
Dar o veritabilă autonomie universitară în opinia dumneavoastră, în percepția dumneavoastră, ce ar însemna?
O libertate academică, personalului didactic, financiar, organizatoric, tot ceea ce constituie viața unei universități să se țină de universitate și organele de conducere care îi aparțin. Mă refer la Senat, pentru că vorbim despre deciziile care se iau într-o universitate. Nu le ia o singură persoană, nu le ia rectorul. Organul suprem de conducere într-o universitate este Senatul Universității, care este reprezentat din persoane care dețin funcții în universitate, plus cea mai mare parte a membrilor Senatului sunt aleși din subdiviziunile noastre și ei reflectă într-un fel interesele și dreptul decizional cu referință la toate componentele autonomiei universitare.
Mai la rând tot se vorbește despre șomerii cu mape, așa li se spun celor care pe bandă rulantă obțin studii superioare. Dumneavoastră credeți că astăzi se mai pregătesc șomeri în instituțiile de învățământ superior?
Șomeri s-au pregătit și se vor pregăti întotdeauna. Ori, până la urmă, are loc o selecție a celor care doresc să obțină ceva în viață și cei care nu doresc să obțină nimic sau nu fac nimic fiind la facultate. Dar nu trebuie să generalizăm acest lucru, că uite, universitățile pregătesc șomeri în Republica Moldova. Nu știu, sincer să vă zic, care sunt domeniile care solicită forță de muncă și noi să zicem, da, noi suntem gata, de mâine începe să pregătim specialiști într-un număr mai mare la anumite specialități. Noi am vorbit foarte mult că nu merg studenții la domeniul de formare profesională științele educației, în timp pare care gata, au mers încolo mult mai mulți decât mergeau anterior și nu mai pot fi angajați în câmpul muncii. Dacă la specialitățile de profil economic numărul de studenți care își fac studii în toate universitățile a scăzut în ultimii ani de 5 ori, atunci la profilul științele educației a crescut de 4 ori, probabil că dacă anual absolvesc în jur de vreo 3.000 de studenți la științele educației, se angajează efectiv în capul muncii în jur de 500. Vreau să vă întreb și eu în ce domeniu să pregătim mai mult. În medicină să încercăm să angajăm în municipiu Chișinău o persoană într-o instituție medicală și o să vedeți cu câte piedici vă confruntați. Doar poate în mediul rural, acolo unde nu se ajung uneori cadre de acest profil, în sfera producției care este situația în industria Republicii Moldova, la fel este. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să pregătim cadre. Trebuie să avem o societate pregătită. Mizăm foarte mult că la un moment dat se va începe o creștere economică în Republica Moldova. Vor fi create noi locuri de muncă și nu trebuie atunci să pierdem întregul nostru potențial pe care l-am format zeci de ani cu adevărat, să-l pierdem din cauza că la moment nu sunt solicitați pe piața muncii anumitul număr oricare.
Dar totuși explicația dumneavoastră pentru acei tineri care se bat pe aceleași specializări pentru care nu mai există de mult loc pe piața muncii.
Care ar fi specializările care nu mai sunt?
Contabilitate, să zice.
Dumneavoastră, sunteți informat greșit. Contabilitatea este un domeniu foarte solicitat pe piața muncii. Fiecare al doilea agent economic trebuie să aibă o persoană responsabilă de a aduce contabilitatea. Dacă vorbim despre asemenea, nu pregătim pur economiști așa precum își imaginează cineva. Noi suntem o instituție care pregătim specialiști pentru domenii concrete. De exemplu, în asemenea, avem o pondere foarte mare în domeniul tehnologiilor informaționale. Probabil suntem printre puținele universități care pregătim cadre la 5 specialități de profilul tehnologiilor informaționale.
Informatică
aplicată, tehnologii informaționale, cibernetică și informatică economică și securitate informațională. Avem 5 specializări rezerv doar la ciclul 1 licență și câteva la programe de masterat. Să-mi spună cineva că nu este un domeniu de perspectivă pentru Republica Moldova, cel al tehnologiilor informaționale pentru care noi pregătim cadre. Un an în urmă am început să pregătim cadre în domeniul tehnologiei și managementului în alimentație publică. Avem o rețea foarte dezvoltată de instituții de alimentație publică și am dezvoltat mai întâi o bază tehnico-materială corespunzătoare și doar după aceasta ne-am permis înmatriculare tinerilor. Ori deja în acest an am organizat un concurs național al tinerilor culinare, unde toată lumea s-a mirat de condițiile bune în care a avut loc acest concurs. Pregătim cadre în domeniul turismului, pe care la fel mizăm foarte mult. E o explozie a numărului de doritori care vor să vină la contabilitate, marketing și logistică. Să-mi zică cineva că nu are nevoie economie Republicii Moldova de specialiști în marketing și în logistică. Adică avem o singură specialitate azi de profil pur economic, care se numește economie generală și la care învață vreo 150 de studenți în întreaga Academie din alte studii economice Republicii Moldova. În rest, sunt domenii concrete pentru care pregătim cadre.
Dar aveți și specialități.
Inclusiv și pentru sistemul financiar
care
bancar.
Nu se caută astăzi pe piața muncii.
Da, avem specialități care nu sunt solicitate, dar noi trebuie să avem și o responsabilitate socială, să pregătim cadre în acest domeniu, chiar dacă nu este convenabil din punct de vedere economic. Să luăm domeniul statistică și previziune economică. Avem o mulțime de structuri din acest domeniu, fie departamentul de statistică, cele structurile raionale, unde duc o lipsă acută de specialiști în domeniu. Și anual, noi, dacă suntem în stare să formăm o grupă din 10-15 persoane, ne este foarte dificil să facem lucrul ăsta. O pregătire e destul de complicată, cu cunoștințe matematice profunde, dar noi înțelegem că da, este un element de responsabilitate socială pentru noi. Pregătim cadre la acest domeniu. Sau un program de masterat în domeniul demografie și economie populației. Suntem unica universitate în Republica Moldova care pregătim cadre la acest domeniu și cu mare greu formăm o grupă academică, asistență socială sau management social. Sunt specialități care nu prea sunt solicitate de pretendenții la studii, dacă noi considerăm că sunt necesare pentru Republica Moldova și noi suntem datori să pregătim cadre și pentru aceste domenii, chiar dacă nu ne sunt convenabile economice, ori mai solicitate sunt câteva specialități, contabilitate, finanțe și bănci, relații economice internaționale, dar noi nu putem miza doar pe aceste domenii, noi trebuie să ne diversificăm portofoliul nostru de activități și deși așa v-am zis că am început să investim și în alte domenii. Anul ăsta vom deschide un prim program MBA în Republica Moldova în cadrul ASEM-ului, în comun cu Universitatea din Statele Unite ale Americii, prin care absolvenții vor putea să obțină diplome duble, diploma ASEM-ului și diploma pe care o va elibera Universitatea Americană. Este o primă încercare și aici, ori noi suntem permanent, ne se aduc reproșuri că în Moldova nu avem dezvoltate școli de afaceri, școli de business. Iată, noi am făcut și acest lucru, vedem cum va merge. Totul depinde de numărul care vor dori să aplice la acest program de masterat de administrare afacerilor cu predare în limba engleză, apropo, respectând toate rigorile pe care le înaintează și în alte state, vechime în muncă de cel puțin 3 ani, cu cunoaștere perfectă a limbii engleze și vom implica în procesul de predare în învățare preponderent persoane din activități practice, sectoriale ale economiei și care au reușit să treacă inclusiv stagieri în afară de Republica Moldova. Și aceasta un element de noutate pentru noi pe care trebuie să facem. Vă zic că este pentru prima dată când lansăm un asemenea program de masterat.
Universitățile din Moldova ar putea deveni tot atât de atractive ca și cele din străinătate? Pentru că știți că acum chiar e la modă sau e o necesitate, poate ca mulți copii din Moldova să meargă să-și facă studiile peste hotare.
Este bine că merg să-și facă studiile peste hotare. Ar fi și mai bine să revină înapoi să lucreze aici în Republica Moldova, dar noi nu trebuie să stimulăm această plecare masivă a tinerilor la studii în străinătate.
Dar ei aleg. Oricum, ei cred că acolo se face mai bună carte.
Nici nu trebuie să stopăm, dar nici nu trebuie să stimulăm. Dar noi stimulăm această plecare la studii peste hotare, inclusiv prin declarațiile pe care și le permis să le facă unii demnitari de stat, persoane influente sau deseori mass media, care nu cunosc situațiile reale din universități. Doar vorbesc despre lipsă de calitate, producem șomieri, profesori care iau mită, doar
diplome care se
negative.
Cumpără.
Și în cazul ăsta, noi, diplome care se vând și se cumpără, în cazul ăsta, noi cu adevărat riscăm să devenim o țară fără universități.
Faptul că s-a renunțat la cota prevăzută pentru procentul rural-urban e o justificare?
Da, noi o susținem. Aici nu am avut cu nimeni divergențe. Bine, la momentul când a fost inițiată această procedură, a fost una binevenită în măsura în care s-a dorit să susținem accesul la studii universitare a celor care provin din localitățile rurale. Ori în mediul rural situația este un pic alta decât în oraș. Mă refer aici la condiții, studii, calitate și ei poate meritau să aibă unele avantaje, dar timpurile au trecut și este bine această modificare.
Grupe cu predare în limba rusă aveți?
Nu este o problemă, chiar dacă nu organizăm admiterea în grupe cu predare în limba rusă și în limba română, cum făceam în anii precedenți, având o cotă pentru cei care vor veni în grupele cu predare în limba rusă. Anul ăsta avem un concurs general, vor fi matriculați toți în ordinea de creștere medie de concurs, dar fiecare pretendent la studii în cerere va indica limba în care dorește să-și facă studiile. Limba română, limba rusă, limba engleză sau limba franceză sunt limbi în care sunt organizate studiile în Academia de Studii Economice.
Sunteți reformator?
Prin fire, categoric da. Reformă înseamnă în primul rând o schimbare. În învățământ s-au făcut foarte multe schimbări pe parcursul ultimelor ani. Reformele care se fac în educație trebuie să fie un pic mai specifice în comparație cu alte domenii. Ele trebuie să fie făcute cu dragoste față de copii și stimă și respect față de cei care activează în acest domeniu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Din 2009 este angajat în calitate de inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din apropierea capitalei franceze, Paris. Recent, printr-o decizie a guvernului, a fost numit viceministru al mediului, Dorin Dușceac. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, ziua de lucru a început cu tradiționala adunare de dimineață cu responsabilii direcțiilor și a instituțiilor din cadrul Ministerului Mediului. Doamna ministru a prezentat principalele priorități din activitatea curentă a ministerului și s-a referit și la anumite perspective pe termen mediu și îndelungat. Domeniul nostru de activitate este unul dinamic și necesită multă ingeniozitate, idei noi, preluarea celor mai avansate practici din țările occidentale și o abordare serioasă. Mă bucură mult sinergia pe care o constat în interacțiunea cu colegii din minister. Avem multe de făcut, suntem ambițioși și acest lucru ne dă încrederea în reușita misiunii pe care o avem de îndeplinit. Marți. Am o întrevedere foarte interesantă cu șeful misiunii Organizației Mondiale pentru Migrație în Republica Moldova, domnul Antonio Polosa, și cu coordonatorul de proiecte din cadrul organizației, domnul Ghenadie Crețu. Sunt încercat de anumite sentimente contradictorii. Este oarecum bizar să te pomenești de cealaltă parte a baricadei, între ghilimele, să discuți despre perspective de colaborare din punctul de vedere al unei instituții de stat. Discuția este una foarte instructivă și îmi inspiră un sentiment de optimism. Spre seară primesc o noutate îmbucurătoare. Consiliul director al Băncii Europene de Investiții a aprobat o tranșă de finanțare în valoare de 10 milioane de euro pentru construcția apeductului Soroca-Bălți. În câțiva ani, lucrările vor fi finalizate și locuitori din 6 raioane din nordul țării vor avea acces la apă potabilă de cea mai bună calitate. Miercuri. În absența doamnei ministru aflată într-o vizită oficială în Republica Cehă, particip la ședința de guvern. Deși nu este pentru prima dată, totuși sunt copleșit de un sentiment al responsabilității față de cetățenii acestei țări. Activitatea în cadrul Ministerului Mediului presupune o strânsă conlucrare cu instituțiile subordonate, dar și cu autoritățile publice locale. Delimitarea rolurilor și responsabilităților între autoritățile locale și serviciile de stat din teritoriu nu este întotdeauna evidentă. Pentru a pune capăt unui debut de conflict de acest gen, întreprindem împreună cu șeful Inspectoratului Ecologic de Stat o vizită de lucru în unul din centrele raionale. La fel cum se întâmplă deseori și în viața de toate zilele, o discuție cumpătată cu toate părțile și înțelegerea manifestată față de pozițiile divergente este în măsură să așeze lucrurile într-o albie firească. Plecăm liniștiți spre Chișinău. Conlucrarea inteligentă și respectuoasă este posibilă oricând există suficientă bunăvoință și bun simț. Joi. De dimineață am câteva ședințe de lucru cu responsabilii de direcții și de agenții din cadrul Ministerului. La amiază, împreună cu o echipă formată din specialiști ai Ministerului, întreprindem o vizită la Hâncești, unde are loc o ședință a grupului de lucru, care a fost creat recent pentru a identifica o soluție în problema reluării lucrărilor la proiectul de aprovizionare cu apă potabilă a orașului Hâncești și a câtorva comune din apropiere. În urma unor incoerențe de ordin administrativ, lucrările în cadrul acestui proiect au fost în pericol de a fi sistate. La ședința grupului de lucru, a fost ascultată părerea tuturor părților implicate în proces. În urma unui schimb de idei, am identificat o soluție convenabilă pentru toți, în corespundere cu prevederile legislației și, lucru cel mai important, care va reimpulsiona proiectul. În aproximativ jumătate de an, locuitorii din Hâncești și din împrejurimi vor avea apă de cea mai bună calitate. Vineri, implementarea prevederilor acordului de asociere în domeniul protecției mediului este una din prioritățile majore ale Ministerului pentru următorii câțiva ani. În acest sens, interacțiunea cu experții din străinătate este de mare utilitate. Am discuții cu doi dintre acești experți, pregătim împreună o ședință care va avea loc după amiază și la care vom solicita colegilor din minister să vină cu idei noi de proiecte și colaborări susținute inclusiv din fonduri externe care își propun drept obiectiv traducerea în viață a acordului de asociere pe dimensiunea de mediu. În mod evident, se face simțită necesitatea unui seminar practic care va orienta specialiștii din minister în formularea unor propuneri calitative. La amiază particip la o emisiune radiofonică unde discutăm în direct despre conferința deschisă Republica Moldova 2020, contribuția diasporei la dezvoltarea țării de origine. Eveniment care va avea loc în Chișinău în perioada 26-27 august. Este vorba despre o idee inovatoare, o platformă interactivă prin care diaspora își va transmite ideile și bunele practici acumulate în Occident, care în țara de origine se vor transforma în propuneri de politici publice.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.